Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Beýik Britaniýanyň The Economist gazeti Türkmenistanyň Germaniýadaky banklarda 23 milliard dollar pulunyň bardygyny aýdýar. Beýik Britaniýanyň awraýly neşirlerinden The Economist gazetine Türkmenizuela ýa-da Türkmenistan halkın köpçülüklüğün yurdu terk etmegine acayip çözgü tapta adı bilen, düğün çap edilen makalada Türkmenistan'la devam ediyen iktisadi krizis ve yurdu terk edip daşları yurtlardan haray gözleyen Türkmenistanlar var arada gurrun ediliyer. Hakimiyetler halkın köpçülüklüğün yurdu terk etmegine karşı şeyle bir çıkkınsız çemeleşer. Olur ildeşlerinin uçora mülmöklerine bövet bolyar deyip de Ekonomist gazetinin günortu Evropa boyunca analisti Maximilian Lambertsin belleýär. Aprelin ortasyna Türkmenistanyň migrasiýa gullugy ýurdun raýatlarynyň arkaýyn Türkmenistandan çykyp bilýänlikleri barada beýanat ýaýratdy. Bu jarnamy 30 ýaşyny doldurmadyk raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna gadagançylyk giýrizilýänligi barada peýda bolan habarlaryň ýanyna gabat geldi diýip makalanyň awtory aýdýar. Ýöne goloýda Azatlyk radiosunda mundan beýleki 40 ýaşyny doldurmadyk adamlaryň ýurtdan çykarylmaýanlyklary barada täze habar çap edildi. Türkmenistany göräýmäge ba ýurt bolaýmaly. Ol gaz gorlarynyň göwrümi boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýar. Ve ödünün de bari yoğu 5 milyonluk ilatı var deyip after belleyer. Makalada Türkmenistan'ın Orsiyet ve İran bilen ediyen gaz sevdasını Çin'in dörümögü bilen yurdun öz mavi yanıcını eksport etmek dediğinin Hıtay'a garaşlı olup kalınlığı. Yani ondan geliyen girdicilerin de ağla ve bölüğünün Türkmenistan'ın Hıtay'dan alan karzının övvezini dolduruyanlığı azalıp geçiliyer. Şeyle de onunu bergiden kalın pulların dereksiz kuruluşlukları sarp edilyenliği bellenip geçiliyer. Yani The Economist gazetine çap edilen makalada belki de ağzalıların hemmesinden has gıdıklı bir mağlumatın üst açılıyer. Yani onunu Türkmenistan'ın Germaniya'nın banklarını 23 milyard dollarının bardığı Yönü halkarı hasaplaşık bankının mağlumat bazasında ol pulların iyisinin ayağın edilmeyenliği ağzalıp geçiliyer. Yatlasık Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdi Muhammedov'un yol başlığını Türkmeni vekiliyeti 2016 yılın avgust ayında Germaniya sapar edipti. Galiverse'de Kronika Türkmenistan neşri halkarı uçur katına ulurunu sinlayan flightradar24.com saytına salgılanıp, geçin ayın devamını Türkmen prezidentinin uçurunun Germaniya ağzından 3 gedek sapar edinliği varada mağlumat verdi. The Economist Türkmenistan'ın Germaniya'nın banklarında yatan milyardlap dolarlarına karamazdan yurtta iktisadi krizisin hüküm sürýänligini belleýär. Munun neticesinde yurtta halkara pul geçirimleri bilen bağlı çäklendirmelerin giýrizilýänligi, valyuta gödäwçiliginiň güýçlendirilýänligi bellenip geçilýär. Makalada Reuters habar agentliginiň Türkmenistan'a daşary yurtly kompaniýalaryň nagyt ýetmezçiliginden kötünýänligi barada İyun ayına tayyarlan mağlumatına salgılanılıyar. Azatlyk radiosu Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi krizi sebepli halkın duçar olyan gündelik kıyınçılıkları vardı. Yerli çeşmelerine salgılanıp değişli mağlumatları halka yetirip geliyar. Beyik Britanya'nın The Economist gazetine ayaktaş Germaniya'nın Deutsche Welle medya kampanyası hem Türkmen hakimiyetlerin daşarı yurda çıkmak isteyen zahmet migrantlarının yolunu petikleyenlik vardı. 5-nji ýulda maglumat çap etdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçülükleýin media serişdileri agzalýan meseleler dogrusunda maglumat bermeýär. Ýurdun syýasy durmuşyny ýerleýän halkara synçylaryň aýtmagyna görä, Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär.